Gepleyen razatlyk radio öti efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev satelit suratlary garawym kanalyna suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Türkmenistanyň gyş aýlaryna bolan adatdan daşary sowuk howanyň ýygyany garawym kanalyna emele gelen buzluklar eräp kanalyň suwy kinarlary böwüsi we çöle tarap agdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň seljeren satelit suratlary kanaldaky suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Kanaldaky suwun ýagdaýynyň suratlarda hronologiýa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň döňekçiliginiň ýygyany ýanwar-fevral aýlaryna Garawym kanalynyň töwregini dören başagaýlyk barada habarlaryny tasdiklaýar. Neşiriň seljeren satelit suratlarynyň Garawym kanalynyň anyk haýsy sebitden geçýän bölegini düşürlenigini taýyklamak kyn ýöne kinary böwüten suw joşmasynyň gerimini hemde munyň ýygyany kinarda gurulan Su bentlerini bolin açaçan görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 19 ýanwardan başlap döňekçiligiň ýygyany Amderiýada we Garawym kanalyny buzluklaryň emele gelmegi bilen ýurdun günörtü günü gör sewitlerini Marwele we Polanetlerini suw joşmalaryna garşy güýçlendirilen hüşgärlik ýagdaýy barada habar berip başladylar. Satelit arkaly 17 ýanwarda düşürilen suratlarda kanalyň ugruny emele gelen buzluklary parça-parça buz üýüşmeklerini görmek bolýar. Buzluklar kanalyň hanasynyň egrilýän bölegini ýetmäni buz üýüşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görnüşünün bir neçe kilometre çen ulap gidiyen buzlukları görmek oluyar. 20. yanvarda düşürülen suratlarda Garawymyň akımının uğruna emele gelen buzluklar eyyem erapdir ve kanalın kenarı bövütülüp su çölü tarap akıp başlaptır. Hova malumatları neşirin çaklamalarını göre kanaldaki suvun derecesinin götürülmek bilen bir hatırdı. Kenarın bövütülen bölüğünün yerin reliefinin ayrıtinlikleri, meselem, onun pes bulmağı hem suğun ağmağına yol açan bulmağı mümkün. Satelit arkalı 22. yanvarda düşürülen suratlarda kenarın bövütülen bölüğünün su bendinin kuruluşuğuna girişilgenliğini görmek oluyar. Şonun 3 gün son 25. yanvarda düşürülen suratlarda bendinin kuruluşuğun depkinin güçlenenliğini görmek oluyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23. yanvarda Garawym kanalının Marwelaýatynyň Zähmet Taýhan birleşigine degişlini içki obasından geçýän bölüğünün bölegini emele gelen buzlukların erimegi neticesini kanaldaki suwun joşup onun gowra kojalygyň mal ýataklarynyň suw joşmalarynyň ziyan çekenligini habar berdiler. Ýanwaryň soňky 10 günlügini azatlygyň yerli habarçylary Amderiýanyň we Garawym kanalynyň ugruny suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýynyň güýçlendirilendigini, ekskavatorlaryň we beýleki agyr technikalaryň galibiýetde iş güýjüniň derýalaryň kenarlaryna köpçülükleýin çekilýändigini, suwun joşma köpüne garşy kenarlar berkitmek işleriniň güýçlendirilýändigini ýylydyna habar berdiler. Satelit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiň guruluşy tamamlanmandyr. Suwun kenary böwüten bölegi henizem beklenmändir. Kanalyň suwy çöle tarap akmagy dowam etdiripdir. Kenary böwüten suw 10 gün töwregi wagtyň dowamyny çöle tarap akyp çöleň içine 20 kilometre çen uzap gidiyen täze suw akabasyny emele getiripdir. Ýanwaryň ahyryna we fevralyň ilkinji hepdesinde prezident Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna ýylyna 4 gezek sapar etdi. Döwlet telewizionyny Garawym kanalyna suwun kenary böwütmegi barada habar bermedi. Satelit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlarda suw bendiniň guruluşynyň tamamlanandygyny, agyn suwun öňüniň beklenendigini görmek bolýar. Meteo jurnaly görä Garawym kanalynyň kenarynyň agyn suw çölüň içinde 35 kilometre çen barıp yetipdir. Garawym kanalynyň adynyň 100 milyon kub metr töwregi suwunyň çöle süňendigi çak edilýär. Azatlygyň habarçylary 23-nji ýanwarda sowuk howanyň ýygyany Amderiýanyň ugruny emele gelen buzluklaryň hem erap Amderiýa gorag hanasynyň gawaklu obasynyň çäklerini ödünçüne alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarmyna Merkez Aziýa sebitine şolsana Türkmenistany adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sebitlerine howanyň temperaturasy -25-27 gradus üçinli pisa gaçtı. Munun ýygyany ýurdun suw akawalaryna we derýalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Amderiýada we Garawym kanalyna suwun kenarlary böwütmegi barada habar bermedi.